Äripäeva raadio. Eetris on Tallinna Ülikool, targa eluviisi eestvedaja.
Hea Äripäeva raadio kuulaja, algas Eetris on Tallinna Ülikool. Seekordse saate külaliseks on Tallinna Ülikooli teenekas lektor, organisatsiooni ja keskkonnapsühholoog Kadi Liik. Tere!
Tere!
Mina olen saatejuht Karl-Edvard Salumäe, nagu ikka. Saates tuleb juttu ühest värskest kodus töötamist puudutavast uuringust, kuid enne veel paluksin ma teil enda tööpõldu natukene lähemalt tutvustada. Milliste teemade ja küsimustega tegeleb organisatsiooni ja keskkonnapsühholoog?
No need organisatsiooni ja keskkonna teemad saavad kokku eelkõige töökeskkonnas, ehk ühelt poolt organisatsiooni vaates on ju oluline, et inimesed panustaksid võimalikult hästi, samas oleksid nad rahul ja tunneksid ennast kenasti. Ja teiselt poolt on ju ka see keskkond, kus inimesed töötavad, oluline osa töötajate pühendumisel, tööst haaratusel, tööga rahulolu, tööalaste suhete kontekstis ja nii edasi, nii edasi.
Töörõõm, see on niisugune palju räägitud sõna.
No jah, võiks ka nii öelda.
Põhimõtteliselt ma saan aru, et teie olete siis üks sellistest inimestest, kes tagab selle, et inimestel oleks hea meel tööl olla ja nad tahaksid tööd teha, nad oleksid motiveeritud selle võrra, tegusamad, tulemuslikumad ja kõik see sinna juurde kuuluv.
No elu oleks ilus, kui seda saaks niimoodi tagada, aga eks mis võibolla psühholoogia poolt saab soovitusi või tähelepanekuid jagada juba juhtidele, kes seda igapäevast tööd praktiliselt korraldavad, et mis võivad olla need võib-olla esimesel hetkel mitte märgatavad tegurid, mis töötajate töörõõmu ja motivatsiooni mõjutavad.
Kuidas te ise tunnete, on räägitud, võib-olla iga aastaga räägitakse järjest vähem sellest, et kust kohast Eesti ühiskond ja riik on tulnud sellest nõukogude ajast ja et kuidas võib-olla too aeg ei räägitud sellisest asjast nagu töörõõm ja töötajate niisuguse nii-öelda vaimne toetamine ja kõik muu niisugune, et kas te ise tajute või tunnete või võtate seda ka kuidagi nii, et te tegelete millegiga, millest võib-olla 30 aastat tagasi veel õieti ei räägitudki?
No ütleme, et 30 aastat tagasi võib-olla see töökultuur oli ka natuke teistsugune, võib-olla vähem rõhutati tulemuslikkust ja ka töötajad, võib-olla sellised ootused ja teadlikkus olid teistsugused. Nii et võib-olla selline ka teadlik personali juhtimine just selles vaates, et personali mitte ainult ei arvestata, vaid nende arvestata personali arvestuse mõttes, aga nende kui inimestega arvestatakse, et see on tulnud siin viimase paarikümne 30 aasta jooksul. Aga et võib-olla välja tuua ka see, et tegelikult natuke sellist kontorikeskkondadega tegeleti ka 80-ndatel. Ja et meil Tallinna tookordses siis pedagoogilises instituudis oli see keskkonnapsühholoogia uurimisrühm, mis tegeles juba 80-ndatel kontorikeskkonnaga ja noh, erinevus võib-olla tänasest oli selles, et töötajad tundsid suurt rõõmu, kui neil oli kontoris olemas külmkapp, kuhu nad said siis hommikul osta õnnestunud ja vorsti päeva lõpuni hoiule panna.
No siin enne kui selle põhiteema juurde minna, siis ma usun, et paljude kuulajate jaoks siin on ka mingisugune isiklik kokkupuutepunkt ja võib-olla ka huvi, et avatud kontorid tänapäeval väga levinud asi teie psühholoogi vaatenurgast on need head või halvad asjad, sellele on päris huvitav niisugune teaduslik debatt käimas.
Jah, see debatt tegelikult on palju võib-olla pikem ajalooga, kui ta tänapäeval paistab, sest esimesed avatud kontorid olid juba 100 aastat tagasi, kui rutiinsed tööd tehti ühes suures ruumis. Aga me oleme pööranud tähelepanu erinevate planeeringutega kontorite efektiivsusele ja rahulolule ja mis puudutab avatud kontorid, siis sageli arvatakse, et see on natuke kulusäästlikum, seal on arvatakse, et seal võib olla parem koostöö, parem infovahetus, et on töötajatel võib-olla see kontroll või sotsiaalne kontroll on suurem. Selle ka jah, see on nii. Teiselt poolt osa infot võib jääda vahetamata, sest delikaatsemaid sõnumeid ei taheta edastada. Mürafoon on kõrgem, privaatsust on vähem, see tekitab omakorda pingeid. Nii et võib-olla kõik need ideed, mida planeeriti või usuti, et see kontor head toob, kõik ei ole realiseerunud. ja kui ma toon siia kohe juurde veel võib-olla sellise uuema kontoritüübi, mis on tegevuspõhine kontor, siis no mõnes mõttes ja vahel isegi eelistatakse seda rohkem, mis on tegevuspõhis eripära, et mul ei ole seal kindlat tööpaika, aga mul on vabadus valida mulle hetkel sobivam paik või keskkond olen, et mis tüüpi tööd ma teen. Aga no mis seal salata, inimene eelistab kõige rohkem oma kindlat paika, oma kohta, oma kabinetti, et ta tunneks, et see on kuidagi tema juurde kuuluv.
Kas ka näiteks see, kui inimesel on oma kabineti ukse peal tema nimi näiteks kirjas loeb?
Ja, ikka loeb.
No võt, siit me jõuamegi selle niisuguse põhiteemani, ehk siis, et need kohad, kus inimesed töötavad, mis tüüpi need keskkonnad on ja nii edasi. Tallinna Ülikoolis on, ma saan aru, et värskelt valminud üks uuring, mis puudutab kontoritöötajat erinevaid tööpaiku. Ja see ja siis nende tööpaikade sobivus töötamiseks. Ennem kui me läheme detaili, siis niisugune pinnapealne kokkuvõte, et mis uuring see oli, kes ja kuidas selle läbi viis, palju seal osalehed oli ja kõik need niisugused muud põhiparameetrid?
Et see küsitluse me viisime läbi novembris, ehk selles mõttes on need andmed hästi värsked ja meil oli selline tore uurimisrühm, kus oli kaks õppejõudu koos minuga kolleeg Matti Heidmets ja meil olid abiks 9 magistranti, kes siis aitasid andmeid koguda ja kes aitavad ka analüüsida. Nii et tänu sellele me saime kokku ka päris mitmekesise ja päris suure hulga vastajaid. Natuke jäi 1500 vastajast puudu. Esindatud on erinevad tüüpi organisatsioonid, avalik sektor, erasektor, erineva suurusega organisatsioonid, paar inimese väike firmast kuni päris suurte mitme tuhande töötajatega organisatsioonideni ja erinevad kontoritüübid samuti esindatud. Nii et ma arvan, et me saame väikese üldistuse teha küll.
Ja ma mõistan, et te otsisite siis vastust küsimusele, et mida inimesed, kontoritöötajad, näiteks siis tööandja pakutavas kontoris ja kodukontoris eelistavad, mis neile meeldib, mis neile ei meeldi, missugustel puhkudel nad eelistavad ühte või teist kohta töötamiseks, mõistan ma õigesti.
Ja see oli üks fookuseid.
Kas see uuring vastas mingisugusele küsimusele, mida teistes võib-olla nagu noh, laia spektris samasse valdkonda liigituvad uuringud ei olnud seni siis nagu tuvastanud või oli vaja värskust, et nagu värskeid andmeid pärast seda niisugust korona praktikat või mille poolest see uuring nagu võib-olla varasematest eristub?
No üks erinevus kahtlemata on see, et kui varasemalt nii meil kui mujal maailmas tehtud uuringud tuginevad no, pigem sellisele kas tööandja poolt lubatud distantstööle või kaugtööle, mis oli pigem privileeg või tulenevalt siis mingitest töö eripäradest ja suurem osa töötajaid, ehk nüüd normatiivne töökoht oli ikkagi kontoris, siis nüüd eri olukorra ajal see olukord muutus nii meil kui maailmas, nii et no, mingis mõttes sellised varasemaid uuringuid no, võib-olla päris täpselt samasse olukorda ülekanda ei saa või need uuringute tulemusi. Ja tõsi ka, et eri olukord viis väga järsku, väga paljud organisatsioonid juhid töötajad täiesti uude olukorda, kus tuli kiiresti kohaneda. Ja ka nüüd meil novembris tegelikult ju oli veel selline suhteliselt uus olukord, et ta ei olnud nii range võib-olla kui kevadel, aga väga palju oli siiski viiruse leviku tõttu sellist no, sunnitud või suunatud kaugtööd.
Nüüdseks ma saan aru, et te olete saanud siis neid vastuseid ja tulemusi sünteesida, analüüsida ja nagu te ennist ütlesite, et te saate sellise uuringu pealt saab mõningaid üldistusi või kokkuvõtteid teha küll. Kui ma paluksin teil nii-öelda nagu ajalehe teksti koostatakse kõige peamisest alustada, siis mis see niisugune kõige põhilisem, kõige suurem, kõige tähtsam mingisugune üldistus või välja koorunud tõdemus oli?
Ja esimesena tuleb pähe, et hästi oluline inimeste jaoks, ükskõik kus nad eelistavad töötada ja kus nad praegu töötavad, on ikkagi see sotsiaalsete suhete võrgustik, mida on küll varasemates uuringutes ka välja toodud, aga ta tõusis väga tugevalt pinnale. Ja mille peale ma ka võib-olla sageli ei mõtle, on isolatsioonis olek, üksildustunne, me võime mõelda küll, et kodus on ju tore olla, aga kui ma ikka nädalate kuude kaupa ei näe teisi inimesi ja mul ei ole otsest kontakti, et see tasapisi hakkab mõjuma.
Nii et see niisugune, noh ütleme, et kui varasemalt oli see paljuski teooria, see kodukontor, seda oli ju erinevates ametites mingil määral praktiseeritud, aga laialdasemalt vist pigem mitte, siis ma saan aru, et see teooria sai praktikaks ja just nimelt see inimsuhete tähtsus, kolleegide nägemise olulisus ja kõik see siis sai praktikas kõige karmimal moel järgi proovitud põhimõtteliselt.
Ja ma arvan, et eks need noh, tegelikult järel on nähud või see tulemus, kuidas inimesed hakkavad eelistama ja kuidas see kõik minema hakkab, võib-olla tuleb veel aja möödudes. Sest nad praegu mõtlevad siiski paljud veel sellest kui ajutisest lahendusest, mis on turvaline viiruse leviku tõkestamiseks ja kui me mõtleme, et see on ajutine lahendus, siis me mõtleme sellest natuke teistmoodi kui noh, et nii jääbki. Nii et kui me ütleme, et kaugtöö või kodukontorid on tulnud selleks, et jääda, siis osadele inimestele see võib sobida, osadele mitte. Mida me küsisime, et mis oleks inimeste arvates selline noh, ideaalne proportsioon. Noh, erinevatel inimestel on erinev, aga ideaal oleks siiski alla poole olla kodus, võtame see kontori ja kodu, osa veel tahaks kuskil mujal töötada selles mõttes, et enam vähem ikka laias laastu ütleme, et 50-50, et ei tahaks jääda päris koju. Ja kui ma toon siit ühe varasema, mis me tegime 2016 ehk 4 aastat tagasi küsitluse, siis arvasid inimesed või pakkusid välja, et ideaalne oleks olla võib-olla väljaspool tööandja pinda ehk kodukontoris või mujal kuskil 30%. Nii et on natukene rohkem on võib-olla selle kaugtöö suunas nihkunud, aga mitte nii, et maja kodunt üldse välja ei tahaks.
Ja see põhimõtteliselt tähendab ikkagi seda, et inimesed eelistavad 3 või 4 päeva nädalas, töönädalas siis olla kontoris ja see niisugune 1, võib-olla 2 päeva nädalas kodus.
No erinevad inimesed eelistavad natuke erinevalt ja siia juurde võiks panna ka need inimesed, kes arvavad, nad võiks käia noh, mingisuguse üks juppi kontoris, et ma käin hommikul ja peale lõunast olen kodus. Need igasugused erinevaid kombinatsioone sõltub töö iseloomust, sõltub töötaja isikliku elu taustsüsteemist ja hästi palju erinevaid muutujaid.
Kui palju selle uuringu põhjal on umbkaudu kas või neid inimesi, kellele see kodukontor nagu päriselt sobibki? Et tema võikski kodus töötada nii palju, kui see puht nagu töökorralduslikus mõttes vähegi võimalik on ja et nende jaoks see niisugune kontorist ka, ma ei tea, aegat läbi astumine polegi tähtis. Kas sellised inimesi üldse teie uuringu põhjal on?
Jaa, lootuses on kõike. Nii et kui ma võtan need hästi otsad, mida me vaatasime, siis võib-olla 10% on neid, kes ei tahaks üldse kontorist ära minna ja 10% on neid, kes ei tahaks seal eriti olla või ka ei saaks, osaga, kelle eelistused on siis äärmuslikud. Mm-hmm. Ülejäänud tahaks natuke seda ja natuke teist.
No ma tean seda, et ei jaga, seega ühes oma eelmises vastuses ütlesid, et ei jaga seda optimismi, et nüüd inimesed hakkavadki kodus töötama ja kui ka see viirus ära kaab ja me oleme vaktsineeritud ja mis iganes, et siis inimesed jäävadki niimoodi toimetama, nagu nad on praeguses selles sundolukorras olnud nõus tegema. Aga kas te olete sellega päri, et see kodukontorit noh, niisugune tähtsus on ikkagi tõusnud ja et see jääb vähemasti püsima, et inimesed kodukontorid kasutavad rohkem kui enne seda noh, nii-öelda koronaviiruse pauku või te pigem isegi usuta, et see laias laastus läheb sellesse rööpasse tagasi, mis ta kunagi oli?
No päris tagasi ta ilmselt ei lähe ja ilmselt see kodukontori osatähtsus ka suureneb, sest noh, miks ta võib-olla püsis stabiilse, nagu ma veel kord võrdlen selle 2016 ja seda veebruari, mis meie küsitluses vastajad hindasid. Et siis oli see kontoris olemise osakaalud umbes 80%. Et ta sinna 80 peale tagasi läheb, ei pruugi minna. Nii et tiiger on hüpanud, aga tiiger tõenäoliselt maandus oma maksimumi siin eriolukorra ajal kevadel. Nii et see kodus töötamise valmidus, kogemus, mille siis inimesed kevade jooksul omandasid paremini või halvemini ja erinevatele töötele see ka sobib paremini või mitte nii hästi, et tõenäoliselt selline nihe toimub. Ja kui ma võib-olla ka ette ruutata, et mida inimestel üks oluline argument, miks nad eelistavad siis kodu või päris kontorit, on töötingimused, see keskkond. Et kuidas neil, kuidas nad ennast tunnevad selles keskkonnas, nii et ta ei ole võib-olla mitte nii palju see objektiivne keskkond, vaid just see, kuidas ta ennast selle keskkonnaga samastab, kuivõrd see keskkond on töökeskkond. Et ma võin endale koju rajada kabinetti, kodukontori selles kontori klassikalises mõttes, aga kui ma ei tunne, et see on minu töökeskkond, sest mul on köök ja magamistuba kohe seal kõrval, siis ei ole päris see.
Kas see oleneb ka natukene selle sama töö puhul, mida üks kontorinimene teeb, sellest, et mida täpselt tal parasjagu oma töö asjadest on vaja teha, et mingisugustel hetkedel on kontori keskkond selle tööülesande jaoks parem ja mingitel hetkedel, ma ei tea, oma koju magamistuppa kuhugi mingisuguse laua taha arvutisse varjumine on parem, et kas see sõltub ka sellest näiteks?
See võib sõltuda ka inimese, no ütleme veel kodusest taustsüsteemist või kontoritaustsüsteemist ja noh, siin võib olla, me võime veel rääkida sellest, kuidas noh, inimesed on, mõned on õhtu ja mõned on hommikusemad ja mõni laseb ennast kergemini kaasa haarata mingitest segajatest ja teised on need, kelle kohta me ütleme, et on selline piirideta töötamine või piirideta töö, kellel ei ole vahet 24-7, ma olen oma tööga, nagu mul üks kolleeg ütleb, tööga kihlatud.
See piirideta töötamine vist selle kodukontoriga on ka üks niisugune asi, mis kipub nagu pead tõstma, tead ma õigesti?
Jah, et mul tuleb veel meelde peale õhtusööki, võib-olla ma peaks lapsed panen magama ja siis teen veel midagi, mis on ka mõeldud, et kodukontori puhul teoorias on mõeldud, et see aitab meil sellist töö- ja pereelu, eraelu nimetame nii, ühildada paremini. Jah, tõsi, aga need võivad ka seguneda, nii et mul ei ole enam piire. Ja kui mul ei ole enam piire, siis võib see sellist pinget ja stressi hakata tekitama, nii et no, igal medalil on kaks külge, on head ja on no, mitte nii head küljed.
Kodukontori või siis inimese enda kodu sobivus töö tegemiseks oli ka midagi niisugust tõenäoliselt, mis sai selle või on saanud siin selle 2020. Aasta jooksul kõvasti nii-öelda praktikat. Kas see uuring kuidagi käsitles ka seda poolt, mis puudutab seda, et kuivõrd sobilikud siis praktikas inimeste kodud töö tegemiseks on?
Ühelt poolt, mida me küsisime, et kui palju on tööandjad toetanud sellist kodukontori sisseseadmist ja see oli päris suur hulk, see oli üle 3/4 tööandjatest olid kuidagi toetanud, kas siis arvutite või on töölauad toolid, ühesõga mingit erinevad tugenad olid pakkunud. Ja kui ma nüüd hetkeks põikan sinna kaugemasse minevikku, mis me enne rääkisime 30 aastat tagasi, et siis oli ka inimestel tämmise kodune, nimetame see asustustihedus suurem. Et võib-olla sel hetkel ei olekski olnud võimalik nende kodus niisugusel kujul töötada. Muidugi tehnoloogia ja kõik need, nii et selle, ma nüüd põikan korra kõrvale, et ka see kaugtöö on ju arenenud vastavalt sellele, kui noh, kaasas kantavad või mobiilsed on meie tehnoloogia vahendid. Ehk mingil hetkelt, kui teid olid esimesed lauaarvutid, siis ma sain töötada kodus, aga ma ei saanud töötada võib-olla kohvikus, lennujaamas, veel paljudes kohtades. No, ma läksin nüüd natuke kõrvale, aga jah, tööandjad toetavad ja on sellise keskkonnaga rahulolu või noh, töösse süvenemise üks tugitegur on need töövahendid. Mõned on kodus lihtsamini kasutatavad, mõned ei pruugi olla infokätte saadavus.
No, väga hea näide, eks ju, et see VPN-võrgu olemasolu on väga paljudes ettevõttes samuti siis nagu kõvasti proovile pandud ja on ilmnenud erinevad puudused. Me rääkisime sellest, et see niisugune esile tõusnud tõdemus on see, et kontoritöötajad ikkagi hakkavad seda töökollektiivi oma kolleegide füüsiliselt nägemist ja kõike seda igatsema. Kas on veel mingisuguseid põhjuseid, miks inimesed eelistavad kontorisse tulemist? Noh, lapsevanematel on väga lihtne põhjus see, et kui ikkagi ka koolid on kinni, siis laste kõrvalt töö tegemisest ei tule nagu väga midagi välja. Et kui palju näiteks see on põhjus, miks inimesed tahavad kodukeskkonnast välja saada, et lihtsalt mingisuguseid kodukeskkonnas häirivaid normaalseid faktoreid on liiga palju?
Ikka tahavad. No, need, kes elavad nüüd päris üksi, nemad on natuke rohkem valmis olema kodukontoris. just selle tingimuste mõttes. Samas on seal varitseb oht nimega üksildus, sotsiaalne isolatsioon. Räägitakse ka, no mida meie nüüd otseselt ei uurinud küll, aga räägitakse siis professionaalsest isolatsioonist. Ehk ma jään oma professionaalses erialases arengus, võibolla natuke pidama, ma jään kõrvale mingisugust infovahetusest, koostööst et, ja vahel kardetakse ka seda, et noh, ma jään võibolla kõrvale ka mingitest noh, sündmustest, võibolla minu noh, juhti ei pane tähele, kui tubli ma olen, kui mind edutatakse, markatakse rohkem seda, kes on kohal, aga mis võibolla hetkel tuli tugevamalt välja, on selline just sotsiaalne seotus ja infovahetus, mitte ainult formaalne, aga ka mitte formaalne. Ja miks ma tööandja vaates oleks hästi võibolla toetav ka selle mitte formaalse infovahetuse poole pealt. No meil võib öeldakse, et vana selline lause on, et meil lobisemisest palka ei maksta. Aga töötajad tööl tegelikult tahavad oma vahel ka noh, nii-öelda lobiseda või jagada võibolla sellist isiklikumat infot, tähelepanekud ja miks see võiks tööandjale oluline olla, sellepärast, et siis tekib selline kokkukuuluvus rohkem, et meil on üks meeskond, me oleme inimestena oma vahel võibolla rohkem seotud, tunneme rohkem ennast tiimina ja samastame ennast ka rohkem organisatsiooniga selle eesmärkidega, nii et võibolla selline ühine panus ja meeskonnatunne on siis jälle suurem.
Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korva almastab öelda, et idee vajab seltskonda. Et kas see ei ole ka mitte see niisugune üks aspekt, et miks see niisugune kas või kohvi nurgas lobisemine on tähtis, et tegelikult ju päris paljude kontoritööde puhul on vaja mingisugune no, rohkem või vähem loov lahendus välja mõelda või mingisugune rohkem või vähem loov idee luua. Et tegelikult selliste tööülesannete puhul ju need niisugused just nagu tähtsusetud ja aega raiskavad lobisemised tegelikult võivad sellele protsessile kaasa aidata.
Absoluutselt. Täiesti nõus. Ja kui jälle tulla tagasi meie uuringu tulemuste juurde, me küsisime, et missuguste on probleemide või teemade puhul eelistatakse näostnäkku suhtlemist ja milliste puhul siis veebipõhist. Ja sellised sisulised probleemid, loovus, mingite asjade lahenduste leidmine, siis soovivad inimesed kohtuda teiste inimestega näostnäkku, neid asju arutada. Veebipõhine on okei siis, kui jagatakse mingist üldist infot. No, kas infokirjad või keegi siis tutvustab, et kuidas meil nüüd töökorraldus on.
Kas sellest uuringust teil tuli ka näiteks välja, et teil oli ju seal erinevaid osalejaid töömõttes ka, et nendes asutustes ja ettevõtetes, kus tööülesanned võib oletada, et ongi loomingulisemat sorti, et seal ka näiteks, seal töötavad inimesed ka näiteks olid selle kodukontori puuduste suhtes võibolla mõnevõrra kriitilisemad või et kas mingit sääraseid jooni ka välja joonistus?
Me otseselt ei küsinud töö iseloomu kohta, nii et ma selle uuringu põhjal ei saa üldistada küll, aga kui minna varasemate uuringute ja teooria rajale, siis need, kus on vaja, ütleme siis, et loov meeskonnad või koostöötiimid, et nemad tahavad ja nende jaoks on ütleme, tulemuslikum, kui nad saavad oma ideid kiiresti vahetada, teha sellist ajurünnaku tüüpi tööd või neid mõtteid edasi tagasi kiiremini peegeldada ja võrgatada, sest kui noh, üle veebi ja eriti kui on tööaeg ka selline noh, hästi paindlik, et ühele mõttele vastus võib tulla mitme tunni pärast, et siis see intensiivsus või võibolla sinne koostöö ei ole päris see. Nii et jah, meeskonna töö on parem, kui meil on tihedam kontakt.
Kui suur vahe sel psühholoogiliselt on, kas kaugtöö on vabatahtlik valik, nagu see oli enne seda koronapandeemiat, või see kaugtöö on mingisuguse olukorra tõttu peale sunnitud, täpselt nii nagu see kogu selle viiruse pandeemia puhul on olnud, et kas inimese psühholoogia jaoks seal on vahe?
On ikka vahe, et kui ma saan ise otsustada, igasugune selline kontroll, mis mul enda käes on, et ma saan sättida enda vajadustele vastavalt. Siis ma tunnen ennast paremini, ma olen rahul olevam, ma võin olla ka pühendunum. Kui mul on peale sunnitud, võib-olla juht ütleb, et meil on vaja, võib-olla ei olegi pandeemia, aga meil on vaja kontorikulusid kokku hoida, et siin on lihtsalt liiga palju kütet läheb ja ma pean minema koju, aga ma tegelikult ei taha seal olla. Või ma pean minema raamatu kokku või kuskile mujale. Siis see mind häirib ja sel juhul võib see tekitada rahulolematust tööga tervikuna, et ma ei saa töötada nii nagu mulle sobiks, lahkumismõtteid võib tulla, panustamine võib langeda. Et, ja kui nüüd pandeemia ajal olid sunnitud, siis no, see on selline vääramatu jõud, mida me loodame, et läheb ruttu üle, et me kannatame veel, me peame veel need 2 kuud vastu ja siis tuleme tagasi kontorisse.
Aga siit on loogiline küsida, et kas ei või olla, et see koroonapandeemia on annud inimestele nagu sellise võib-olla pisut vale pildi sellest kodukontoris töötamisest ja kaugtööst, et neil ongi nagu tekinud mingisugune negatiivne konnotatsioon selle kodukontoriga, et oli niisugune keeruline aeg, inimesed ei ümberringi haigeks, eks ju, ma olin sunnitud seal kodus olema, et võib-olla tulevikus tuleb inimestele isegi hakata ehk selgitama, et sellisel rahuajal on kodukontor tõepoolest niisugune vabatahtlik valik, võimalus, võib-olla ka privileeg.
Jah, no üldiselt osadele inimestele see no, jääbki paremini sobima kui teistele. Et kuidas nad ennast tunnevad, et kas ma tunnen kodus, et ma olen tööl, kas mul on seal tingimused, mis mu töö iseloom on, kui palju mul on vaja kontakti teistega, kui palju mitte. Aga alati see valiku vabadus ja no, kontrolli tunnetamine, kuidas mulle sobib, on kindlasti rahulolu mõttes positiivsem. Mis võib oht olla, et võib-olla mingil hetkel osa töötajaid, kes tunnevad ennast kodus ja valivad kodu väga hästi, et sealt võib juhtuda, et see tööelu osakaal hakkab eraelu osakaalule alla jääma. Kuigi ta on väga rahulolev ja ta usub, et ta panustab, aga elu teeb omad korrektuurid. Pesumasin just käis ära, on vaja minna pesu kuivama panema ja koer tahab jalutama ja nii võib, ütleme, neid koduseid segajaid ja kõrvale tõmbajaid me ei pruugi nii palju teadvustada.
Mm. Kindlasti te oskate kas siis selle uuringu põhjal või üldisemalt rääkida, et mis on distantsilt töötamise, kodus töötamise, kuidas iganes me seda nimetame, selle puhul võib-olla mingid niisugused aspektid või tegurid, olgu need siis positiivsed või negatiivsed, mis, mille peale esiteks ei oska nagu esimese hooga tulla. Tõenäoliselt need asjad on praktikas paljudel puhkudel välja tund, aga mis võib-olla ka ei ilmuta ennast esimesel päeval, kolmandal päeval, esimese nädala järel, oskate te mõned niisugused tegurid aspektid mõjud välja tuua?
Mis mul on kodukontoris ja mis võib olla siis see pikema vinnaga probleem. No üks on see kolleegide meeskonnatöö, no, millest me oleme küll rääkinud, et ega see ei lõiku ju läbi või me ei kaugene inimestena päeva pealt, vaid tasapisi, me ei saa enam kokku, vaatan, kes see siis, nüüd meil on uus töötaja, oi esimest korda kuule, on juba pool aastat olnud. Mida me võib-olla kodukontoris, mida on vähem, on sellist no, teeme vaheldust ja füüsilist liikumist ja mõlemad on stressi no, maandajatena või vähendajatena olulised, sest paljud, kes eelistavad kodukontorid, on need, kellel tööle käimine, see minek ja tulek võtab rohkem aega. Aga me mõtle sageli sellest, et seal me ju liigume, et seal on keskkonnavahetus, et mul on üleminek ühest võib-olla kontekstist teise ja kui ma olen kodus hommikust õhtu, nii sussid jalas hommikumantel seljas, et ma võin olla siis füüsiliselt passiivsem, mul on ütleme, sellist vaheldust on vähem ja tekib noh, kapseldumine või isoleerumine. Reguleerimata tööaeg ja ma võin no, jääda ka mingitest teemadest kõrvale või ilma, et mingit tööd jäävad tasapisi tegemata, mis no, inimesel võib-olla mälu on valikuline, võib-olla see on kindlasti valikuline ja ma no, tegelen nende asjadega, mis on kuidagi intensiivsemad, aktuaalsemad ja mingit tööd, mis mul võib-olla tuleks meelde, kui ma olen töökeskkonnas. Jäävad tegemata. Ma unustan need kodus ära või ebameeldivad asjad. Inimene unustab neid ka ära ja mul ei ole seda meelde tuletavad konteksti, kas on juht, kes mulle otsa vaatab või on need noh, mingisugused märked kalendris, mis mul on tööl. Need sellised asju juhtub ka.
Nii et põhimõtteliselt, kui on meeskond hästi kokku töötanud, see töötab nagu õlitatud masinavärk, siis tõepoolest see ei jää ju esimese päeva, nädala, aga kuu jooksul ilmselt seisma. Aga ma saan aru, et ajapikku see niisugune ilma füüsiliselt üldse kokku saamata, see niisugune sissetöötatud meeskonna töö võib lihtsalt nagu soiku jääda, inimesed vahetuvad pika peale ka ja siis alles mingisugusel hetkel avastatakse, et mingisugune kokkumäng on nagu ära lagunenud.
Ja ütleme, meeskond läheb nii-öelda häälest ära. Ja võib-olla veel üks asi selle ekraanipõhisel suhtlemisel, mida me oleme nüüd kõik kogenud võib-olla rohkem kui aasta tagasi. Et mitte, et me võib-olla ütleme töökoosolekutel, et me varem ei oleks vahel lasknud oma mõtet tuitama või ei oleks seal ekraanil vaadanud veel mingisuguseid muid faile. Aga seda on nüüd rohkem. Sest... Seda me ka küsisime, seda me nimetame selliseks küberloodertamiseks, sellel on nüüd ilus nimetus, et umbes 60% ütleb, et nad natuke tegelevad töökoosolekute ajal, mis meil on siis Zoomi või Skype või Google Meet või mis iganes keskkonnas. Ma vastan veel mõnele meilile, ehk ma ei ole nõnda täie emotsiooni või täie tähelepanuga kohal. 40% surfab muidu internetis, vaatab poole silmaga mingid muid asju. Mõned lülitavad kaamera välja, mikrofoni välja, käivad vahepeal teevad võileiva endale, mida võib ka juhtuda päris koosoleku ajal, aga eks see suureneb ja mida veel inimesed, mis on mille me panime küsimusena sisse, kuna see tuli ühest rahvusvahelisest uuringust välja, et mida inimesed ekraanil teevad, nad vaatavad huviga ka kuidas ise ennast, kuidas nemad välja näevad, kuidas neil taust on, tegelevad sellega, millega me näostäku koosolekul ei tegele. Me ei istu peeglid ees, vaid me pöörame rohkem tähelepanu mitte endale, vaid sellele, ütleme nendele inimestele ja nendele teemadele, mis on minu ümber. Nii et väike selline võib-olla tähelepanu kallutatus ka.
No, kogu sellest eelnevast jutust on hästi välja koorunud minu meelest see, et kogu selle niisuguse kodus töötamise, distantsilt töötamisega on väga palju positiivseid, aga ka väga palju negatiivseid tahke, ehk siis nii-öelda puhtaid jooni nagu päris looduses väga sageli ei olegi. Kas teile summa summaarumina tundub, et seda niisugust kodust ja distantsilt töötamist on võetud kuidagi nagu naiivselt või et me oleme olnud mõnes mõttes naiivitarid?
No raske öelda uus, kuna see tuli meile suhteliselt järsku, siis me ei olnud ilmselt suurem osa neid, kes olid sunnitud kodukontoritesse või kaugtööle üle minema, nad ei olnud sellest üldse valmis. See juhtus ju loetud päevadega.
Ma saan aru, et mõningane niisugune rabedus on selles mõttes nagu olukord arvestades paratamatu või vähemasti andeks antav.
Jah, et eks see kevad nüüd valmistas ette selleks sügiseseks ütleme, distantsile minekuks, kuigi nüüd see ei ole enam ju nii range, võib-olla nii paljudel või massiliselt, et kui kevadel oli meie uurimuses osalenutest kontoris ainult 18%, siis novembris oli poole rohkem, ehk üle 40, veebruaris oli 85.
Mm-hmm.
Et see kontoris töötamine ja kodus töötamine võib-olla need kitsaskohad on hakanud ka vaikselt välja tulema.
Aga võib-olla me võiksime niimoodi teema ja samu vahetuse mõttes rääkida korraks ka siis selle niisuguse kodukontori töötamise võimaluse vajalikusest ka. Ma saan aru, et ka teie organisatsiooni psühholoogina näete, et see võimaluse tegelikult peab vähemasti olemas olema. Kas te usute seda, et kuskil on mingisugune enam vähem kuld läbilõige sellest, et missugused distantsilt töötamise võimalused peaksid olema organisatsioonis olemas, et see pendelele nagu teistmoodi kreeni ei lähe, et inimesi liigagi palju nii-öelda kontori laua taha füüsiliselt kohale ei nõutaks?
Ma arvan, et siin on jällegi hästi palju selliseid individuaalseid erinevusi, et see sõltub natuke tööiseloomust, mis kui, ütleme, need, kes teevad hästi individuaalset tööd, nendel on see kodukontor tõenäoliselt palju sobivam. Samas, kui nad teevad individuaalset tööd, aga kodus on palju segajaid, siis neile jälle ei sobi see. need, kes millest me rääkisime, teevad meeskonnatööd, kus on hästi palju oma vaja võibolla koordineerida, läbi arutada, mingid lahendusi leida, nendele sobiks kontor rohkem. Aga kui nad tulevad hästi kaugelt, siis nad võibolla jälle tahavad või on see tulemine ebamugav või kelle ajad ei ole, no võibolla kõige sobivamad. Nii et ma ei tahaks öelda, et tööandja peaks hakkama lahendama case by case neid juhtumeid. See tekitab probleeme, siis läheb õiglus võibolla paigast ära või tajutud õiglus. Aga selline valiku vabadus ette antud no, mingite reeglite järgi. Et see kindlasti teeks töötajaid õnnelikumaks, siis nad oleks pühendunumad ja selle tulemusena oleks ka töö tulemuslikkus kõrgem.
Kuidas panna organisatsiooni ja ka seal organisatsioonis töötavate inimeste kasuks tööle see, et inimesi on erinevaid, inimeste soovid on erinevad, kes eelistab rohkem kontoris koha peal olla, kes kodus, et see niisugune erinevus rikastab olukord siis nagu kõigi hüvanguks siis nagu teenima panna, et mida juhid selle heaks teha saaksid?
Ega need juhtidel on keeruline ja juhid, muidugi kui tulla sammuke tagasi, nii kirjanduse põhjal kui ka meie uuringus, et nemad eelistavad rohkem kontoris olemist, sest nendel läheb palju rohkem siis energiat ja ajakulu selleks, et juhtida töötajaid, kes on kaugemal. Aga no, mida juht saab teha, ta saab üldise rahulolu huvides ja organisatsiooni võibolla siis edukuse ja produktiivsuse huvides jälgida seda, et kõiki töötajaid koheldaks õiglaselt, ehk mängureeglid oleksid kõikidel samad. Mis need reeglid siis iganes on, et kas on kõik kohal või kõikidel on teatud piires valikuvabadus või veel suuremates piirides valikuvabadus, et siis võiks töötajad olla no, teame ka pühendunumad. Ja kui suured on valikuvabaduse piirid, eks see sõltub natuke ju organisatsiooni töökorraldusest ja ka organisatsiooni kultuurist, et noh, millele see kultuur on orienteeritud ja nii edasi. Et hästi palju taustategureid ei ole head valemit.
Aga samas te ütlesite ühe niisuguse põhitõe juhtimise puhul on ikkagi see, et inimeste võrdne kohtlemine, et see puudutab siis ka seda, kui palju inimesel võimaldatakse ja millisel juhul näiteks distantsilt tööd teha, et see, kui palju üks või teine töötaja seda kasutab, see on juba nagu töötaja enda otsus, aga ma saan aru, et see mängulaud peab keegi kõigile võrdne olema. Räägiks lõpetuseks natukene ka sellest, et praegune aeg on just nimelt see aeg, kus on kõige vähem valgust ja kõige rohkem pimedat. Te ei ole kliiniline psühholoog ja selles mõttes te ei puutu inimeste vaimse tervise teemadega niimoodi kokku nagu kliinilised psühholoogid, aga ilmselt teil on organisatsiooni ja keskkonna psühholoogina ka mingisugused arvamused ja tunnetused, et mida praegusel ajal, mis on siis ühtepidi, jah, selline nagu ma ütlesin, valget aega on vähe, teiselt see viirus on ka nagu sellises staadiumis alles veel, et vaktsiinid on tulemas ja seetõttu inimesed ikkagi peavad kontakte võimalusel vältima ja nii edasi. Et mida teha selle jaoks, et see mingisugune töörõõm, ind, meeskonna vaim, kõik sellised asjad koos hoida? Või kas see niisugune talvine ja suvine aeg üleüldse selles mõttes erineb? Et kas teie töös on vahet, et kas periood on pime või valguse rohkem?
On ikka vahe. Inimene tahab valgust, inimene tahab päevavalgust. Isegi kui me tuleme hetkeks tagasi nende avatud kontorite juurde, siis seal on üks oluline, tema rahulolu mõjutav tegur on see, kas ta saab päevavalguses töötada. Ehk aknaalused töökohad on kuum kaup. Ja no sama, eks ole see pimedus ja sellega on... No, kaasnev võibolla niisugune rusutus või meeleolu langus ja kui ma olen veel isoleeritud sinna kodukontorisse, ütleme, et mul ongi see eriolukorra tingimustest suru, et siis sellised üksildused ja depressiivsed mõtted ja need tulevad veel kõik hoopis tugevamalt. Nii et üks soovitus siis, et noh, lisavalgust. Mida me, ja tööruumid oleks valgustatud. Samas, kui me mõtleme sellise tööandjakontori peale, siis erinevatel inimestel on eelistused erinevad. Et jällegi keeruline leida. No mida soovitatakse, pole siis rutiini hoidmist ja kindlat päevakava, et kui ma olen ka kodukontoris, ma peaks ikkagi otsustama, et nüüd mul tööpäev lõpeb ära. et nüüd on kõik, ma panen oma tööasjad ära ja nüüd algab minu aeg. Tõsi, ega seda on kergem soovitada kui ellu viia. Ja mida inimesed võivad ära unustada, et kui nad on kodukontorised, et peaks minema õue välja värske õhu kätte. Noh, kui meil on päevas nii vähe valget aega, siis võibolla mul ei sobi soovitada, et nad peaks selle valge päevaga tegema, aga vähemalt mingi sinna aktiivne liikumise pool võiks ka olla, sest see tegelikult aitab ka sellise pinge langetamise või stressi maandajale selle kaasa. Sotsiaalsed kontaktid muidugi, jah.
Et neid ikkagi võimalust mööda nii palju, kui see on nii-öelda vastutustundlik ja võimalik, siis ikkagi võimaldada?
Jah. Nii et kas 2 meetrit või vähemalt siis sellist mitteformaalset veebipõhist suhtlemist, aga et siin inimlik kontakt püsiks.
Kuidas teile tundub, kas see koronaviirusest tingitud olukord, mis siis on ikkagi nagu seda reaalsust vähemalt mõneks ajaks muutnud ja me oleme siingi rääkinud päris palju või nagu arutlenud selle üle, kui palju see nii-öelda püsivamalt mingisuguseid trende ja inimeste harjumusi muudab. Aga et kas see aeg, ehkki ta tuleb mõningate raskustega, nagu ka see kõik need niisugused ebameeldivad aspektid, mis inimeste isolatsiooniga kaasa tulevad, et kas me tuleme sellest olukorrast ikkagi kuidagi nagu tugevamana välja, et me teame täpsemalt nii töötajate kui tööandjatena, et mida endast praktikas kujutab pikemajalisem kodus või distantsilt töötamine, mida tuleb selle kõige juures silmas pidada, millised mured võivad sellega tekida, et me saame sellest parema pildi ja me oskame nii-öelda selle tööriistaga, mis on kodus töötamine edaspidi vähe targemalt ringi käia.
Kindlasti. Nii et iga kogemus õpetab ja üks kindel kogemus, mida on siin saatud, on ju selline distantstöö digivahendite kasutamine. Et ma usun, et paljud ei tundnud enne neid keskkonnad Zoom, Google Meet, teda kasutatud nii palju. Nüüd me oskame neid kasutada, see on kiiresti arenenud, mis võib olla, ja inimesed oskavad ka toime tulla nende olukordadega, nad oskavad võib-olla aega planeerida, juhid oskavad tööd organiseerida, igal juhul kogemuse võrra rikkamad ja kui palju sellest kogemusest nüüd ülehomme vaja läheb, aga midagi kindlasti läheb.
No, juhid on tõenäoliselt mõneti nagu nii-öelda sundviskes olles õppinud ka oma töötajaid rohkem usaldama, et ta ei saa distantsilt iga töötaja selja taga seista ja veenduda, et kas ta ikka oma tööd teeb. Kas see, kui oluliseks õppetunniks te näiteks seda peate?
Ikka. Iga õppetund on kasulik, nii et juht saab selgeks, keda usaldada, kui palju võib usaldada, samas töötajad vajavad seda juhipoolset toetust ja kontakti hoidmist ka rohkem, nii et juhtidena kindlasti on küpsemad ka sellest kogemusest õppides.
Ja lõpetuseks me rääkisime päris palju sellest Tallinna Ülikoolis värskelt valminud uurimusest. Oskate te hoovilt pakkuda ka mingisuguseid järgmisi suundi, mingisuguseid tahke, mida kogu selle kodustöötamise või distantsilt töötamise puhul veel saaks, võiks või tuleks uurida? Või missugused niisugused teemad edaspidi võivad tõusetuda?
Ma võib-olla vastan natuke kaugemalt, et mis on pole mitte kodus, vaid just kontorite puhul, mis meil oli tegelikult laual, aga korona segas vahele, olid just need tegevuspõhised kontorid ja avatud kontorid, ehk sealega seotud siis, mida inimene tahab tunda, me rääkisime hästi palju, et ta tahab eks ole kontrollida oma tööaega, et inimene tegelikult tahaks ka, ta identifitseerib ennast selle paigaga. Ja kuna nendes avatud kontorites ja tegevuspõhistes kontorites on nende paigateemad natuke hajusat, et kuhu ma siis kuulun ja mis see minu teema on ja mida rohkem ma tunnen, et ma kuulun, me ju märgistame oma tööpaika kodus ka, eks ole. Võib-olla mingil määral kontoris me paneme sinna oma vaasi ja oma tassi ja oma lemmikute pildid. Eks see on siis osa minust, mina kui töötaja, et kuidas sellega nüüd kodus on ja et kas see nüüd on see, et ma tunnen ennast seal oma kodus kui ühe organisatsiooni kuuluv inimene ja töötaja ja kuivõrd ma näen, et ma olen sellega tulevikus seotud, et see on selline praegu minu jaoks hall ala, et et kuhu see kaldub ja kuidas selle töösuhte püsivuse, kirglikkuse toimimisega saab olema.
See kõlab tõesti väga põnevalt. Lõpetuseks küsin, et kui kuulajatel tekis selle praegu valminud uuringu vastu huvi, siis missugusi kanaleid kasutades nad sellega kuidagi lähemalt tutvus saaksid teha või millal nad saavad seda teha?
Võibolla lõpliku analüüsiga läheb meil veel natuke aega, aga ma usun, et meie magistrantide tiim võibolla võtab kokku ja kirjutab ka mõne loo, näiteks Äripäeva.
Miks mitte? Jääme ootama. Aga selle mõttega ma tõmban saatele joone alla. Te kuulasite saadet Eetris on Tallinna Ülikool ja seekord see saate külaliseks oli Tallinna Ülikooli teenekas lektor, organisatsiooni ja keskkonnapsühholoog Kadi Liik. Rääkisime ühest Tallinna Ülikoolis värskelt ilmunud valminud uuringust, mis puudutab kontoritöötajate erinevaid tööpaiku ja nende sobivust töötamiseks, aga ka paljust muust. Mina olen saatejuht Karl-Eedvard Salome, tänan kuulamast ja kohtume veel.